Hej og velkommen til Fysioblog Podcast. Mit navn er Andreas Bjerregaard. Jeg er fysioterapeut, og i denne sæson af podcasten er det min mission at tale dig mere omkring genoptræning af korsbåndsskader. Tak fordi du vil lytte med. Hej og velkommen tilbage til Fysioblog Podcast, første sæson omkring korsbåndsgenoptræning. Det er episode 7, og mit navn er Andreas Bjerregaard, og jeg er jeres vært. Hvis du vil høre mere omkring mig og min baggrund, så vil jeg anbefale dig at gå tilbage til episode 1. Men kort fortalt, så har jeg lavet en podcastserie, fordi jeg gerne vil formidle en artikel om korsbåndsskader, som jeg har været med til at publicere i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine tilbage i februar 23. Artiklen hedder Aspetor Clinical Practice Guideline on Rehabilitation after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction, altså en artikel om genoptræning efter en korsbåndsoperation. Det er mit mål at præsentere artiklens punkter fordelt over flere episoder. Udover artiklen vil jeg også gerne dele nogle af mine egne erfaringer, tanker og overvejelser, som jeg håber kan bruges til at optimere genoptræningen efter en korsbåndsskade. Så denne podcast er for dig, der vil lære mere omkring korsbåndsskader og genoptræning, og jeg håber, at du vil få noget ud af den, både som sundhedsfaglig, eller hvis du genoptræner efter en korsbåndsskade. I den første episode fortæller jeg kort omkring mig selv, Aspetor og baggrunden for artiklen. I episode 2 har jeg en snak med fysioterapeut og PhD, Venom Liat, omkring hypermobilitet og bevægelighed i knæet, og især knæaccessionen. I tredje episode taler jeg om det første ud af 5 domæner i artiklen. Domænerne i denne episode handler om punkterne præoperativ rehabilitering, altså men som den genoptræning, der går forud for operationen. 2. Superviseret versus usuperviseret hjemmeøvelser, altså til dem, der af forskellige årsager har reduceret adgang til fysioterapi, ofte på grund af penge eller afstand. Og sidste punkt, 3. Rehabiliteringslængde, som er det klassiske spørgsmål om, hvor længe tager genoptræningen. Jeg vil anbefale at gå tilbage til episode 3 for at få mere information omkring disse punkter. I episode 4 kommer jeg ind på domænet modaliteter, og her gennemgår jeg emnerne 1. Passive motion, altså en maskine, der bøjer og strækker knæet passivt lige efter operationen. 2. Kryoterapi, altså brugen af kulde. 3. Neuromuskulær electrical stimulation. 4. EMG. 5. Low-low blood flow restriction, også kaldes okklusionstræning. 6. Kinesiotape. 7. Dry kneeling. 8. Whole body vibration. Og 9. Local vibration. I episode 5 forklarer jeg domænet exercise initiation, som indeholder punkterne active knee motion, tidlig vægtbæring, isometric quadriceps, tidlig eccentric quadriceps, tidlig leg press og open kinetic chain. Og i episode 6 går jeg dybt i domænet strength and motor control, som handler om punkterne plyometric and agility training, motor control training, isotonic og isokinetic training, concentric and eccentric training, open and closed kinetic chain exercises og cross educational training. I denne episode, episode 7, taler vi om domænet retur til aktiviteter, og vi kommer til at tale om retur til at køre bil, retur til løb og retur til sport. Nok et af de første spørgsmål for patienten er, hvornår de er i stand til at returnere til sport. Succesrater for retur til sport har generelt ikke set alt for godt ud. Og man har talt om, at det kun er 55-65% af de opererede atleter, der spiller på samme niveau efter en korsbåndsoperation 3 år efter. Og samtidig har man set, at mange korsbåndsopererede har enten et dyk i performance, eller stopper karrieren tidligere. Det første punkt i vores domæne er retur til bilkørsel. Hovedpunktet her er break response time. Ifølge systematisk review, så normaliseret reaktionstiden til at træde på bremsen først efter cirka 4-6 uger, hvis man var højresidig opereret, og 2-3 uger, hvis man var venstrefodsopereret. Det gælder så for manuelle biler og ikke for automatic eller elbiler. Men man kan godt regne med at holde igen med bilkørslen de første 4-6 uger efter en operation, hvis man er højre knæopereret, og hvis man bruger højre fod til at træde på bremsen. Når det er sagt, så er det et interessant fakt, at hvis man spørger patienterne, så vil langt de fleste ikke følge de anbefalinger, og folk returnerer generelt 10-15 dage efter operation. Jeg vil anbefale, at man tager en snak med sit forsikringsselskab, om de har nogle specifikke timeframes eller fysiske parametre, der skal være opnået. I det næste punkt i vores domæne taler vi om retur til løb. Retur til løb er et kæmpe delmål for mange atleter i deres korsbåndsgenoptræningsrejse. I et scoping review, som undersøgte kriterierne for retur til løb, anbefalede man kombinationen af tid efter operation, kliniske test og funktionelle kriterier. De fleste af studierne inkluderede et minimum af 12 uger, men der var også studier, der foreslog 8 uger op til 16 uger. Der var ingen konsensus om retur til løb efter 12 uger var mere sikkert. Der er generelt mangel på prospektive studier, som undersøger om retur til løb efter 12 uger er associeret med færre knæskader eller forværring af knætilstanden. På Aspetar anbefaler vi, på trods af den manglende evidens på præcise threshold, at man opnår specifikke kriterier, før man returnerer til løb. Et af dem er 95% knee flexion symmetry, det er full extension, ingen hævelse, og man har en styrkesymmetri på 80% og 80% leg symmetry på eccentric pulses under count of movement jump. Derudover skal man have deltaget i løb enten i hydrotherapy eller på et Alter G løbebånd. En ting, som vi tror er vigtigt, er, at man er forberedt på løb gennem tidlige hoppeøvelser, som består af små gentagende reaktive hop. For os giver det bare så meget mere mening, at man træner små hop, før man giver grønt lys til, at atleten kan gå ud og løbe. Derfor anbefaler vi, at man har mindst smertefri pokus, og at man har trænet hop, før man starter løb. På Aspetar deltager alle patienter i genoptræning på løbebånd. I vores løbeprotokol starter man med 200 meters interval på en self-rated løbehastighed. Lad os sige 6 km i timen. Når man kan lave 8 intervaller af 200 meter med den hastighed, så kan man gå op til 7 km i timen. Vores discharge-kriterie er, når en eliteudøver kan lave 8 intervaller med 16 km i timen, og ikke atleter kan lave med 12 km i timen. Hvis man ikke har løbebånd eller gerne vil løbe udendørs, så kan jeg anbefale vores gamle løbeprotokol, hvor man starter med et klassisk 1 minut løb, 1 minut gang, og så gør det 10 gange. Næste gang laver man 2 minutters løb, 1 minuts gang, og det gør man 8 gange. Bagefter 3 minutters løb, 1 minuts gang, 6 gange, og sådan fortsætter det op til 5 minutter. Så stiger vi til 8 minutters løb, 1 minuts gang, og gør det 2 gange. Og så 10 minutters løb, 1 minuts gang, 2 gange. Og så 15 minutters løb i stræk, 20 minutters løb i stræk, 25 minutters løb i stræk og 30 minutters løb i stræk. Det er et 11 trins progression til at løbe 30 minutter. Man går da kun videre til næste trin, hvis man ikke har nogen smerte eller hævelse i knæet efter løb. Problemet med tid er, at der ikke er kontrol over hastigheden, man løber med. Jeg har for nylig hjulpet en korsbåndspatient online. Her fik han udleveret et løbeprogram for et af de førende idrætsmedicinske hospitaler. Her var det et 10 ugers program, 3 gange om ugen, og endte med, at han skulle løbe 10 minutter med 1 minuts gang, og gøre det 3 gange. Altså, det var et 30 trins løbeprogram over 2,5 måneder for at nå op til 3 gange 10 minutters løb. Hvis man starter med at løbe efter 3-4 måneder efter operationen, så skal det altså ikke tage 2,5 måneder at løbe 3 gange 10 minutter. Hvis det er billedet på retur til løb i Danmark, så tror jeg, at det er en debat, vi skal tage i samarbejde med fysioterapeuter og kirurger og kigge på nogle kliniske guidelines i forhold til retur til løb efter operation. For samme diskussion har foregået internationalt. Her for nylig i marts 24 blev en ny artikel publiceret med titlen Is it time to develop specific return to running criteria for ACL rehabilitation? An international survey of physical therapist criteria for return to running follow ACL rehabilitation. Det var altså et cross-sectional internationalt spørgeskema, der forsøgte at kigge på entry-kriterier for retur til løb. Forskningen blev gennemført ved at spørge 476 fysioterapeuter fra Holland, Frankrig og Australien, og her fandt de, at fravær af hævelse og smerte var de to klareste kriterier for retur til løb. Dertil kom en godkendelse af Chiron, samt en god score på spørgeskemaet ACL-ASI, og tiden for operationen var også en af parametrene. Af fysiske test var forlovs muskelstyrke og single leg squat de to test, der var rated højst. Forfatterne fremhævede også, at klinikker, der mangler testudstyr, plads og træningsfaciliteter, havde restriktioner i forhold til deres evne til at skabe et godt retur til løbmiljø, og at det derfor i nogle tilfælde er anbefalet at lave en henvisning til en anden klinik, der kan udføre disse test. Grunden til, at jeg lige nævner denne artikel er, at 1. Det er den seneste artikel omkring retur til løb efter en korsbåndsoperation, og 2. Er jeg meget enig i budskaberne. Det tredje tema handler om prognostiske værdier af retur til sport. Indtil 90'erne var tid efter operation mange gange det eneste kriterie, der blev anbefalet for retur til sport. Siden da har der været bred enighed om at skifte over til en mere kriteriebaseret tilgang, som kunne bestå af et batteri af test inden for styrketest, kliniske test, performance test, hoppetest og patient reported outcomes i form af spørgeskemaer. Vi identificerede 4 systematiske review, der kiggede på associationer mellem disse testbatterier og risikoen for at få en ny skade af korsbåndet. Selvom det måske lyder kontraindiceret, så er vi faktisk ikke sikre på, at bestå sådan et testbatteri har den effekt. I et review fandt de disse positive resultater af testbatteri, mens i et andet review fandt de ikke denne statistiske signifikant association. Et review gik så langt og fandt, at dem der bestod en række funktionelle test og selvrapporteret spørgeskema, var associeret med en overall lavere knæreskadesrate og ikke kun korsbånd. I det seneste review af Hurley og hendes kollegaer her fandt de, at hvis man bestod et testbatteri, så havde man lavere chance for reskader til det samme ben, men man havde ikke en lavere chance for en ny korsbåndsskade til det modsatte ben. Reskader til det modsatte ben har været en diskussion om, hvorvidt om det så er kategoriseret som en fail rehab eller blot en ny førstegangsskade. Når vi ser på alle de fire reviews, der kigger på prognostiske values omkring at bestå et testbatteri, så er det svært at trække sammenlignelige data ud på baggrund af de inkluderede studier og store forskelle på alder- og konkurrenceniveau. Ligeledes var der flere af de inkluderede studier i review, der ikke beskrev skadesmekanismen, og om det var kontakt- eller ikke-kontaktskade. For en direkte kontaktskade, altså hvor man bliver taklet, kan være sværere at forebygge end f.eks. en ikke-kontaktskade. Men til trods for den usikkerhed omkring effekten af testbatteri, så anbefaler vi på Aspeter, at man har det mål med genoptræning, at man skal genoptræne tilbage til det tidligere niveau, hvis ikke bedre. Vi foreslår som minimum, når man er professionel atlet, at man bliver clearet af sin kirurg eller fysioterapeut, og at man gradvis returnerer til træning og senere kamp. Vi har foreslået en række kriterier. For kliniske test anbefaler vi, at man returnerer til sport, når man ikke har nogen smerte eller hævelse, og at man har fuld bevægelighed, både aktiv og passiv range of motion, og at man har stabil knæ på Lachmann-test PO Shift, og man har fået foretaget en løshedsevaluering. Derudover anbefaler vi, at man har opnået nogle normative værdier på specifikke knæspørgeskemaer, såsom IKDC og ACL-ASI, KOS eller TAMPA Scale of Kinesiophobia. For styrketest anbefaler vi, at man får lavet en isokinetic muskelstyrketest på musklerne quadriceps og hamstring med peak torque værdi på ca. 60 grader i sekundet. Denne værdi bør gerne være 100% symmetrisk i forhold til det modsatte ben, hvis man returnerer tilbage til det, vi kalder pivoting sport. Hvis man ikke har præoperative værdier, så kan man mange gange finde normative værdier til den population, der ligner en selv. Og hvis man ikke har adgang til en isokinetisk muskelstyrketest, vil jeg anbefale at bruge en isometric test. For hoppetest anbefaler vi count of movement jump og drop jump med en symmetri på 90% af hoppehøjde og koncentrisk og excentrisk impuls. For reactive strength index, som er hoppehøjde divideret i tid, ser vi gerne et resultat, der er mindre end 1,3 for double leg og 0,5 for single leg. Det er vores anbefalinger for holdsportsatleter, og resultaterne bør nok være endnu højere for atletikudøvere. Derudover kigger vi også på hoppe biomekanik, og vi vil gerne anbefale normalisering af absolute og symmetriske værdier for moments, angles and work i vertikale og horizontale hop, specielt i de sagittale plan og frontale plan omkring hofte, knæ og ankel. For retur til sport anbefaler vi, at man har genvundet 90% symmetri ved vertikal ground force reaction og knee biomechanics gennem high speed running og change of direction. På Aspeter er vi stoppet med at bruge de klassiske hoptest, såsom hop for distance og triple hop. Det har vi gjort blandt andet, fordi vi har fundet, at man kompenserer mere for anklen og hoften, og derfor udligner hoppedistancen sig hurtigere, selvom man har store symmetriske forskelle i knæet. Så jeg vil ikke anbefale, at man bruger de klassiske hoppetest for distance, men hvis man har en kraftplatform, så kan man teste landingen fra hoppet og se på, hvordan absorbering ser ud i forhold til det modsatte ben. Til sidst anbefaler vi, at man har gennemført et sportsspecifikt on-field rehab forløb. Hvis man er så heldig at være i en klub, hvor man har adgang til GPS-udstyr, så kan det bruges til at analysere den træning, man laver på banen. Med GPS-udstyr kan vi kigge på den totale løbedistance, som en atlet akkumulerer hen over træningssessionen og træningsugen, og vi kan evaluere intensiteten af løbedistancen delt op i flere forskellige intervalzoner, f.eks. højintensitetsløb eller tempoløb, og med GPS er målet at styre, hvornår en spiller er klar til en rigtig kampsituation. På På Aspetar følger vi en sportsspecifik on-field protokol for retur til fodbold, der består af 5 faser. Første fase er en linear movement, hvor komponenterne ligeud løb, acceleration, deacceleration, pasninger, driblinger, load og kondition bliver monitoreret. Det gør vi 2 gange om ugen, og vores mål er at løbe ca. 3 km i løbet af sessionen. En session i første stadie kunne se sådan ud, at en spiller løber frem til en kegle, så shuffler han sidelæns videre til en anden kegle, shuffler videre til næste kegle i modsat retning og løber bagud. Dette mønster gentager han så et par gange. Anden øvelse kunne være slalomløb rundt om keglerne. Pasning af dette stadie kunne være 10 meters afleveringer med x antal berøringer. Og stadie nummer 2 er et multiplan bevægelser, som går på retningsbevægelser, løb, deacceleration, pasning af driblinger, reaktive øvelser, løb og kondition. Men nu sætter vi vores distance op under stationen op til 3.500 meter per station. I stadie 2 kunne en øvelse være, at der er en kegle i midten, en masse kegler rundt om, hvor at spilleren så løber med fodbolden først fra den ene kegle ind til midten, og så ud til den næste kegle, ind til midten, ud til den næste kegle, ind til midten, ud til næste kegle, og fortsætter sådan i en cirkel. En reaktiv øvelse kunne være, at spilleren dribler med en fodbold, hvorefter vi som fysioterapeut fløjter i en fløjte, at fodboldspilleren så skal reagere og løbe ud til en ny kegle og tilbage til fodbolden. I vores tredje stadie kalder vi det højintensivt løb, multiretninger kombineret med pasning af driblinger, reaktive øvelser og igen fokus på løbeload og kondition. Og nu skal vi op og ramme ca. 3,5-4 km stationen. I stadie 3 så kan eksempel være på høj intensitet, livløb og forskellige retninger være, at spilleren først laver nogle slalomløb, nogle ladder drill øvelser. Vores passing øvelser kan nu blive sat op til mere avanceret løb, hvor vi først løber med bolden, spiller fodbolden videre, modtager den igen og laver for eksempel et indlæg. I stadie 4 går vi over til endnu mere intensitet på, laver lidt længere bolde, pasning af driblinger i højere løb, lidt længere dybdeløb og skud under træthed. Vores mål er, at man løber 4 km i løbet af stationen, hvor de 400 meter er høj intensitet. Og i stadie 5 prøver vi at simulere så meget som muligt en spillersituation, hvor at det så er planen, at vores spiller skal gå tilbage til egen klub og deltage i træning, real game scenarier, skud under træthed og forskellige positioneringer. Og her går vi efter at løbe 4,5 km i løbet af sessionen med i alt 400-800 højintensive løb. Hver gang vi går fra et stadie til et andet stadie, så er vores kriterie, at man ikke skal have nogen smerte, og man ikke skal have nogen ny flare op, og at man føler sig sikker på, at man kan gå videre til næste stadie. Udover vores 5 stadier, så anbefaler vi, at ens on-field rehabilitering bygger på 4 søjler. 1. Fitness. 2. Bevægelseskvalitet. 3. At der er sportsspecifikke øvelser. Og 4 træningsload. Det er videre inddelt i 5 faser, som består af progressiv load i intensitet, volume, kompleksitet og specificitet af øvelser og sessioner på træningsplanen. Der er tidligere blevet foreslået et kontrol-kaos-continuum-koncept, hvor at spilleren går fra et mere kontrolleret rehabiliteringsmiljø til et mere kaotisk træningsscenario, med henblik på at forberede dem til de krav, som de bliver udsat for i en kampsituation. Så principperne i Control Chaos Continuum går fra, at man går fra et højt kontrol til et højt kaos. Her kan det også være en fordel at tage en snak med spilleren selv, og få spilleren selv til at skrive ned sine kriterier for at vende retur til sport. Det gør vi blandt andet ved at spørge spilleren om, at han skal prøve at visualisere nogle kampsituationer, både en angreb, når den forsvarende part af sin sport, og så skal han kunne skrive ned nogle situationer, som han kan forudse, han kan være i. Den liste af øvelser og bevægelser, som personen så skriver ned, kan vi så prøve at inkorporere i hans træningssessioner. Hvis du har brug for en samtale omkring dit retur til sportforløb, så er du velkommen til at skrive til mig. Så kan jeg prøve at se, om jeg kan hjælpe dig, eller jeg kan finde en fysioterapeut i dit område, jeg kan referere til. Så lad os lave en kort opsummering af artiklen og denne broadcast-serie. I den første episode fortæller jeg omkring introduktionen til artiklen, og at vi generelt har lav evidens på flere af de ting, vi gør i genoptræning efter en korsbåndsoperation. På trods af denne lave evidens introducerede vi en konsensusgruppe, der rated level of equipment. Træning og øvelser er fundamentet i genoptræning, hvilken jeg fortæller om i næsten alle episoderne. Desværre har vi heller ikke nok information omkring træning og dose-response-forhold, altså hvor meget træning der skal til for at opnå et godt resultat efter en operation. Og derfor er hver genoptræning unik og bør vurderes individuelt. Vi anbefaler at måle progression gennem hele genoptræningen baseret på specifikke kriterier. Dette var afslutningen på 7. episode af Fysioblog Podcast og min miniserie omkring korsbåndsgenoptræning efter vores artikel blev publiceret. Har du nogle spørgsmål, skal du være rigtig velkommen til at skrive, og jeg tager gerne en uformel snak med dig omkring, hvordan vi kan tilrettelægge din genoptræning. Så tusind tak for at have lyttet med indtil nu, så hvis du har lyst til at give feedback eller stille spørgsmål, så må du gerne skrive til min Instagram-profil Fysioblog eller på min webblog andreasfysioblog.com, hvor I finder mine kontaktoplysninger. Er du fysioterapeut, så arbejder jeg på at lave en 2-dages korsbåndsworkshop, som jeg gerne vil komme ud og holde i din klinik, så tag gerne fat i mig, hvis du har lyst til at høre mere, eller jeg kan sende dig et forslag til oplæg. Genoptræner du selv efter en korsbåndsoperation og er interesseret i at lægge en plan for din genoptræning, så laver jeg online genoptræning. Her kan vi tage en uforpligtende samtale, hvor jeg fortæller dig om mit bud på en genoptræning, og vi kan se, om jeg kan hjælpe dig, eller om jeg kender en fysioterapeut i dit nærområde, du kan gå til. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi ses. Hej.